opération Mali ko a sigira janvier kalo tile bi ka da 2020 donc a sigi kun tɛ fɛn wɛrɛ ye pour que lakanabaliya min bɛ Mali la nɔrɔ ani santiri fo kana sebi janfan fɛ pour que lakanabaliya in bɛ se ka ban cogo min o de la to a ye nin décret in ta pour que région dama damaw soutenir don ni muso k'olu de fɛ n'o ye Tombouctou b'o la Gao b'o la Mopti b'a la Sebou yɛrɛ de b'a la Tawdori Menaka Kidali.
Nin larawuli baara in Mali ko ye a ɲɛmɔgɔya bɛɛ golofini tabaga jɔn bolo.
Président yɛrɛ kɛli ka laɲini ye min ye ko nin ɲɛmɔgɔ bɛ di chef d'état-major général des armées ale yɛrɛ de bɛ mɔgɔ minnu kan ka kɛ nin fɛn ɲɛmɔgɔ ya ale yɛrɛ de b'olu choisi mais sur proposition du chef d'état-major général des armées donc nous choisira tuma min na a bɛ komi a bɛ kɛ fɛn tan fila de ye a bɛ fɔ min ma KSC ani KUS o KSC région dɔw b'o la ani USC n'o ye tilebi yanfan ye k'o fana bɛ occupé o la a général de bɛ tɔgɔ wele de commandant de théâtre.
Nin kɛra fagali jugu min kɛra Sogolo gendarme camp kɔnɔna la ni Mali sardasu mɔgɔ mugan o fagara ye jamako gɛlɛya bɛ yen fɛɛrɛ jumɛn sigilen don sen kan yasa nin larawuli baara in ka se ka sira sɔrɔ.
U yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ni pour que nin kɔni ka se ka don ba la cogo min na faut que moyen de ka bila sen na que gouvernement yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn la loi de programmation militaire bɛ yen donc hakili la équipement de bɛna ta sisan équipement dɔw sanna ka ban dɔw fana bɛna far'u kan ka se ka moyen wɛrɛ mobiliser k'a di nin tigilamɔgɔ minnu ma pour que u ka se ka baara in sɔrɔ nin condition bɛɛ de réuni pour que u ka se ka sanga sɔrɔ ka terrorisme kɛlɛ kosɛbɛ ka bɛ jamana kɔnɔ. Force de défense et de sécurité dɔ de bɛna mobiliser nin na ani hali a bɛ fɔ minnu ma force paramilitaire minnu tɛ sɔrasi ye mais minnu tun bɛ na donc olu bɛɛ de bɛna mobiliser c'est à dire que nin kɔni baara in a bɛ komi faso bɛɛ de bɛna mobiliser nin ko in na pour que lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛlɛ cogo min.
Ɔ docteur Boubou Cisse tarata don ale ka tagama la an sɔngo ko mɔgɔ ba tan bɛna ta cɛfini tabagaw la o kuma in tiɲɛ don wa.
Oui a y'a kuma fɔ effectivement a ka tourner la Tombouctou ni Gao mara la a y'a kuma fɔ ko sɔrasi ba tan bɛna ta Mali sɔrasi effectivement dɔgɔ effectivement donc ni bɛɛ ma fara a kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛnɛya donc a ko ne y'o promesse ta n b'a sigi a lajɛ nin wagati a bɛ na kɛ cogo min quoi.
Ko nin larawuli baara in kɔnɔna la ko a bɛ sɔn ka dan sigi fɛnɛ jamanadenw ka kelen kelen hakɛw walima foroba hakɛw la mun de la.
Ni jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ a ka taa fɛn dɔw bɛ olu ka se ka dabila ala na liberté dɔw bɛ ka dɔw b'a la e ka urgence bɛ halisa mais o bɛɛ ko kɛkun ye de pour que force de défense et de sécurité olu bɛ se ka condition bɛɛ bɛ se ka réuni cogo min pour que olu ka se k'u baara kɛ a ka kan i ka a ka comportement changer a ka kan bɛɛ ka sɔn souvent ka sacrifice dɔ kɛ yali nin sacrifice nin wagati ninnu ka se passer mɔgɔ si bolo plus an bɛ mɛn nin kɔnɔ plus jamanadenw bɛ degun.